Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, mes nepabaigėme ir dabar pabandysime dar pasiaiškinti toliau 1321 kanoną. Trys paragrafai. Pirmas. Niekas nebaudžiamas, jei jo padarytas išorinis įstatymo ar įsakymo pažeidimas dėl apgaulės ar kaltės nėra sunkus. Antrasis. Įstatymo ar įsakymo nustatytos bausmės saistomas tas, kuris sąmoningai pažeidė įstatymą ar įsakymą, tas, kuris tai padarė stokodamas reikiamo uolumo, nėra baudžiamas, nebent įstatymas ar įsakymas nustatytų kitaip. Na ir trečias. Padarius išorinį pažeidimą, prezumuojamas pakaltinamumas, nebent pasirodytų kitaip. Taigi, šalia 1321 kanono pirmojo paragrafo tyčinės kaltės įstatymdavys dar išvelgia ir netyčinį nusikaltimo padarymą. 1326 pirmojo paragrafo trečias numerėlis. Teisėjas gali bausti griežčiau, negu nustato įstatymas ar įsakymas. Kaltininką, kuris esant nustatytai bausmei už netyčinį nusikaltimą, numatė padarinius ir vis tik nesėmė priemonių jų išvengti, kurių imtųsi kiekvienas rūpestingas žmogus. Civilinėje teisėje tai yra, taip sakant, tikėtinas arba netyčinis, tariamas nusikaltimas, kaltinimas. Bažnytinėje teisėje netyčinė kaltė, lengvabūdiškumas. Kaltės bažnytinėje teisėje yra netyčinės, nors ir artimos pakaltinamumui. Tai dabar užmeskim akį į netyčinę kaltę. Kaip girdėjote, 1326 pirmo paragrafo trečias numerėlis. Tai yra lengvabūdiškumas. Turi keletą kriterijų. Pirmas. Ketinimo įvykdyti nusikaltimą trūkumas. Jeigu nebuvo ketinimo padaryti įvykdyti nusikaltimą. Antras dalykas. Neatsargumas arba rūpesčio trūkumas. Ir trečia savybė dėl netyčinės kaltės – galimybės numatyti pasiekmes trūkumas, ką turėjo ir galėjo padaryti, bet nepramatė pasiekmių. Pirmas, reiškia, ketinimo įvykdyti nusikaltimą trūkumas, tai žinoma objektyvi kategorija. Ketinimo trūkumas įvykdyti nusikaltimą. Dabar antras, neatsargumas arba rūpesčio trūkumas, tai abstraktu ir neapibrėžta. Visų pirma, žiūrima, ar jis turėjo pareigą tą daryti, ar neturėjo pareigos. Tai jau yra intelektinės galimybės. Ką įtakoja liga, amžius, stresas, pavyzdžiui, faktinis įstatymo nežinojimas. 1326, tas pats pirmo paragrafo trečias numerėlis. Kaltininką, kuris esant nustatytai bausmei už netyčinį nusikaltimą, numatė padarinius ir vis tik nesėmė priemonių jų išvengti, kurių imtųsi kiekvienas rūpestingas žmogus. Na, dabar dargi tyčinė ir netyčinė kaltė. Taigi netyčinė kaltė, rūpestingumo trūkumas, būtino rūpestingumo trūkumas. Ir antras, pakaltinamumas dėl įstatymo nežinojimo arba įsakymo pažeidimo. Abu šie atvejai deramo rūpestingumo nebuvimas. Dabar tyčinio ir netyčinio nusikaltimo baudžiamumas. Pagal 1983 metų kanonų teisės kodeksą nusikaltimą galima įvykdyti tyčia arba netyčia, kiek leidžia įstatymas arba įsakymas. 1321 mūsų nagrinėjamas antras paragrafas tyčia, o netyčia pagal šitą kanoną nebaudžiama. Nebent įstatymų arba įsakymų numatyta aiškiai. Čia ateina mums į pagalbą 1389 kanono antrasis paragrafas. Galima ir pirmą paskaityti, bet geriau antras. Tas, kuris dėl pakaltinamo aplaidumo neteisėtai atlieka ar praleidžia bažnytinės valdžios, tarnystės ar pareigų veiksmą, tuo padarydamas žalą kitam, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Čia jau įstatymas mums nurodo. Padarydamas žalą turi būti baudžiamas teisinga bausme. SMS žinutė, prašom.
Rašo Nijolė iš Šiaulių. Sveiki, noriu paklausti, ar apšlakstymas jau yra išimtas iš šventų mišių liturgijos? Poilsiaudama Plateliuose, Plungės rajone, pastebėjau, kad mišios prasideda nuo maldos prisipažįstu ir toliau perinama prie skaitinių ir pamokslo.
Ačiū. O dabar, kurią dieną jūs buvote mišiose? Šventą ar šiokią dieną? Jeigu šiokią dieną nešventite, tai aišku, turėtų kunigas visų pirma persižegnoti, o po to jūs pasveikinti. Ir toliau tas atgailos aktas prisipažįstu ir jeigu tai šventadienis, turi būti sukalbamas arba giedamas glorija himnas ir tik toliau pereinama prie maldos, skaitinių ir pamokslų. Apšlakstymas sekmadieniais. Sekmadieniais. Bet ne šiokiomis dienomis. Galima daryti ir šiokią dieną, tačiau apšlakstymas daromas sekmadieniais. ne per kitas iškilmes, o sekmadieniais, kadangi tai yra Velykų prisiminimas. Kiekvienas sekmadienis yra mažosios Velykos. Taip kad apšlakstymas nėra išimtas iš šventų mišių liturgijos. Ačiū. Prašom, galite klausti, kalbam toliau. Taigi, baudžiamas turi būti teisinga bausme. Bet dar yra 1323. Antrasis numerėlis. Nebaustinas jokia bausme tas, kuris pažeidė įstatymą ar įsakymą, be kaltės nežinojęs, jog pažeidžia įstatymą ar įsakymą. Nežinojimui prilyginami neatidumas ir klaida. Neatidumas ir klaida prilyginami nežinojimui. Taigi nebaustinas jokia bausme turi tas, kuris pažeidė įstatymą ar įsakymą, be kaltės nežinojęs, jog jį pažeidžia. Tai yra teisinė norma. Taigi nesąmoninga, netyčinė kaltė. Kaip minėjom pirmas, rūpestingumo trūkumas, būtino rūpestingumo trūkumas. Ir pakaltinamas įstatymo nežinojimas ar įsakymo pažeidimas. Pakaltinamas, nepakaltinamas. Abu atvejai deramo rūpestingumo nebuvimas, bet nėra baudžiamas. Dabar tyčinių ir netyčinių nusikaltimų baudžiamumas. Pagal 1983 m. kanonų teisės kodeksą nusikaltimą galima įvykdyti tyčia arba netyčia, kiek leidžia įstatymas. Sąmoningai, nesąmoningai. Jeigu netyčia, nebaudžiama, nebent paties įstatymo tekste numatyta aiškiai. Įstatymo arba įsakymo tekste. Vėl 1389 kanonas, antrasis paragrafas. Tas, kuris dėl pakaltinamo aplaidumo neteisėtai atlieka ar praleidžia bažnytinės valdžios tarnystės ar pareigų veiksmą, tuo padarydama žalą kitam, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Čia yra jau įsakymas. Turi būti. Ar sąmoningai, ar nesąmoningai. Asmens išorinės teisę pažeidžiantis veiksmas socialiai žalingas, tačiau nesąmoningas, aplamai imant, vis tik yra nusikaltimas, bet nebaudžiamas, jei įstatymdavys to nenumato. Gal atsargumo stoka, lengvabūdiškumas ar panašiai, jeigu tai nėra įrašyta teisiniuose tekstuose kaip baudžiamumas. Dabar tikėtinas pakaltinamumas. 1917 m. kanonų teisės kodekse tą normino 2200 kanonas. 83 m. reforma nenorėjo griežtinti šios nuostatus, bet šiek tiek sušvelninti pakaltinamumą. Normaliose sąlygose asmuo elgiasi laisvai ir sąmoningai. Iš to išeinama. Taigi, tariamas arba tikėtinas pakaltinamumas. 17 metų kanonų teisės kodekse 2200. Kuris savo mintį konstravo, jog asmuo, pažeisdamas įstatymą, veikė sąmoningai, kol kaltės trūkumas nebus įrodytas. Jeigu bus įrodytas kaltės trūkumas dėl vienos ar kitos aplinkybės, tada nebaudžiamas. Čia pakaltinamumas taikomas asmeniui, bet ne teismui. Atsiranda procesinė teisė. 1526 kanonas. Pirmas paragrafas. Prievolė pateikti įrodymus priklauso tam, kuris kažką teigia. Ne tam, kuris padarė arba neigia, bet prievolė pateikti įrodymus priklauso tam, kuris kažką teigia. Ir jeigu kažką teigi, tu ir privalai pateikti įrodymus. Bet ne taip, kad aš galvoju, manau, man atėjo galva tokia mintis, ar jis ten elgiasi šiaip arba anaip. Prievolė pateikti įrodymus priklauso tam, kuris kažką teigia. Čia yra pakaltinamumo abejonė. Bet ne tada, kai kaltinamasis prisipažįsta kaltas, ko jis neprivalo daryti. Kaltė yra kiekvieno nusikaltimo pagrindinis elementas. Tačiau pagal 1728 antrą paragrafą nėra pareigos prisipažinti. 1728 antras paragrafas. Kaltinamasis neprivalo prisipažinti padaręs nusikaltimą. Ir jam negali būti įsakyta prisiekti. Reiškia, bažnytiniam teisme kaltinamasis neprivalo prisipažinti, padarės, nepadarė nusikaltimą ir jam negali būti įsakyta prisiekti. Liudininkai taip, advokatai taip, prokurorai taip, ten visos šalys taip, tačiau kaltininkas neprivalo prisipažinti padaręs nusikaltimą ir jis neprisiekia. Dar galima 1728 pirmasis. Laikantis šios skyriaus kanonų baudžiamajame procese, jei neprieštarauja dalyko prigimtis, turi būti laikomi kanonai apie teismo procesus bendrai ir apie ordinarinį ginčo procesą. Išsaugant specialias normas byloms dėl viešojo gėrio. 1728. Nėra pareigos prisipažinti. Teisėjas, spręsdamas bylą, privalo turėti moralinį tikrumą, kad galėtų priimti teisingą sprendimą. Bet, taip sakant, tariamas pakaltinamumas tokio tikrumo nesuteikia. Tai yra abejonė. Mums pagalba dar ateina 1717 kanonas. Pirmasis paragrafas. Kiekvieną kartą, kai ordinaras gauna bent tikėtiną žinią apie nusikaltimą, jis pats ar per tinkamą asmenį turi apdairiai ištirti faktus, aplinkybės ir pakaltinamumą. Nebent toks tyrimas atrodytų visiškai nebūtinas. Galima ir dar du pasiskaityti. Reikia saugotis, kad dėl šio tyrimo nenukentėtų kieno nors reputacija. Ir trečias, tas, kuris atlieka tyrimą, turi tokias pačias teises ir pareigas kaip auditorius procese. Jei vėliau būtų pradėtas teisminis procesas, jis negali jame būti teisėjas. Žodžiu, tas pats asmuo negali būti teisėjas. Kaltė subjekto privalo būti įrodyta, kad teisėjas turėtų pilną moralinį tikrumą ir priimtų teisingą sprendimą. Taigi, pagal 1321 egzistuoja du elementai – subjektyvus, tai yra sunkus pakaltinamumas, tyčinis arba netyčinis, ir objektyvus elementas – išorinis įstatymo arba įsakymo pažeidimas. Na, ir dar toksai 1399, kuris iliustruoja mums 1321. Be atvejų nustatytų šiame ir kituose įstatymuose išorinis dieviškojo ar kanoninio įstatymo pažeidimas tik tada gali būti baudžiamas teisinga bausme, kai ypatingas pažeidimo sunkumas reikalauja bausmės skyrimų ir būtinybė reikalauja apsisaugoti nuo papiktinimų ar juos atitaisyti. Rytų kanonuose atitikmuo 1321 yra 1414. 1321 fiksuojame. Trys paragrafai. Niekas nebaudžiamas, jei jo padarytas išorinis įstatymo ar įsakymo pažeidimas dėl apgaulės ar kaltės nėra sunkus. Antras, įstatymo ar įsakymo nustatytos bausmės saistomas tas, kuris sąmoningai pažeidė įstatymą ar įsakymą. Tas, kuris tai padarė stokodamas reikiamo uolumo, nėra baudžiamas, nebent įstatymas ar įsakymas nustatytų kitaip. Na ir trečiasis, padarius išorinį pažeidimą, prezumuojamas pakaltinamumas, nebent pasirodytų kitaip. O mes čia dar turime tokią vieną mintį dėl krikšto sakramento. Pavyzdžiui, vaikas kūdikis buvo pakrikštytas. Jam buvo suteiktas vardas arba vardai ir pavardė. Tačiau tėtis po kurio laiko žuvo, mama augina vieną vaiką, po to mama išteka antrą kartą ir antrasis vyras prisiima šitą kūdikį kaip savo ir duoda jam pavardę savo. Krikštytas jis yra viena pavardė, o dabar jau jo metrikos ir pase pakeista viena pavardė, žuvusio tėvo pavardė, į dabar esamo tėvo pavardę. Ateina mama ir sako, gerbiamas klebone, mums reikia pirmai komunijai krikšto pažymos. Kunigas išrašo ir sako, žinai, čia šitas Petraitis nėra Petraitis, o dabar jisai jau yra Jonaitis. Atneša krūvą popierių, pavardė pakeista. Gimimo data ta pati, tėvas tas pats, motina ta pati, tačiau pavardė pakeista. Metrikuose tai yra kitaip, o pase šitaip. Kaip dabar pasiėmus iš klebono tą pažymą įrodyt, kad Petraitis yra Jonaitis? Atsiprašau, mums paskambino, prašom.
Algis iš Kauno.
Klausom jūsų.
Aš norėjau gerbamą kunigą paklausti, ar Vatikanas yra pasaulyje mažiausia valstybė, ar jo yra, reiškia, prokuratūra, teismai ir kalėjimas. Ar jie gali nuteisti už padarytą bausmę žmonės? Ačiū už atsakymą.
Dėkoju, ponas Algi. Žinoma, kad Vatikanas yra viena iš taip vadinamų nykštukinių valstybių. Čia yra San Marinas, Liuksemburgas ir taip toliau. Jos kokios 7-8 yra, dabar čia taip nelabai išvardinsi. Vatikanas užima 0,4 hektaro teritoriją, ar 44 hektarus. Taip, Vatikanas užima tokį plotą ir yra nykštukinė valstybė. Vatikaną valdo jo šventenybė popiežius. Ir Vatikanas turi savo paštą, savo prokuratūrą, savo radijo stotį ir visas kitas funkciona, geležinkelio stotį turi, aišku, ir visas kitas valstybės atributikas. Vatikaną pripažįsta pasaulis. Ir pasaulį pripažįsta Vatikanas. Dėl to, kai važiuoja popiežius daryti vizito į kitas valstybės, jis važiuoja ne vien tik, kaip taip sakant, religinis veikėjas, bet jis važiuoja kaip valstybės vadovas. Ir taip, turi ir tuos dalykus, ir gali bausti, ir baudžia. Mes dažnai painiojame Vatikano valstybę ir apaštalų sostą. Vatikanas yra valstybė, o apaštalų sostas yra bažnyčia. Ir apaštalų sostui taip pat vadovauja popiežius, besiremdamas dikasterijų tarnystę. Dvasininkų dikasterija, pašvesto gyvenimo dikasterija, pasauliečių reikalų dikasterija, kongregacijos ir taip toliau, ir taip toliau. Jūri yra žymiai daugiau, nes jos vadovauja visai pasauliniai bažnyčios šeimai. Tai tikrai yra taip. Reiškia, Vatikanas turi dvigubus dalykus. Ir valstybė, ir bažnyčia. Tai yra Vatikanas ir apaštalų sostas. Šiom dviem institucijom vadovauja vienas ir tas pats popiežius. Kad nereikėtų jam labai darbuotis, tada jisai paskiria valstybės sekretorių. Šiuo metu valstybės sekretorius yra italas Parolini. Jeigu kartais popiežių išrinktų italą, tai tada valstybės sekretorių skirtų pagal tradiciją jau nebe italą. O jeigu popiežius šiuo metu yra ne italas, tai jisai pasiskiria valstybės sekretorių italą. Na, tokios yra tradicijos, bet tai nėra būtina. Ir Vatikanas, kaip minėjau, turi viską savo valiutą, turi, aišku, monetų kalyklą, leidžia eurus ten su Šventojo Jono Pauliaus atvaizdu, dabar ko gero monetos yra pasirodę su popiežiaus Pranciškaus atvaizdu ir taip toliau. Tai nėra labai didelis skaitlingas tų monetų skaičius, bet vykdo visas funkcijas. Apaštalų sostas yra galbūt rimtesnė organizacija, nes apaštalų sostas skiria nepaprastuosius ir įgaliotuosius ambasadorius ir apaštalų sostas priima prie savęs irgi nepaprastuosius ir įgaliotuosius ambasadorius. Ir Lietuva turi paskyrusi prie apaštalų sosto savo įgaliotinį ir apaštalų sosto įgaliotinis dirba Lietuvoje. Šiuo metu ši vieta yra vakuojanti, nes arkivyskupas Pėteris Rajičius yra palikęs tris Baltijos valstybės ir paskirtas dirbti Italijoje ir San Marine. Ir mes, taip sakant, birželio pabaigoje, liepos pradžioje sužinosime naujojo nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus vardą, kuris dirbs trijose Baltijos valstybėse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Šiuo metu vykdo pareigas reikalų patikėtinis nunciatūroje ir ši vieta kol kas yra laikinai vakuojanti. O kalėjimus Vatikanas turi ir apaštalų sostas, turi taip pat kažkokią tai baudžiamąją teisę, tos kameros ten pūdimuoja, ten vėjai laksto, bet iš principo tai yra. Ir yra precedentų, kai yra žmonės nubausti už vienus ar kitus nusikaltimus. Bet paprastai tai amnestuojama, kad nebūtų visiškas cirkas, vis tiek kameros yra, sargyba į tuos dalykus yra skiriama. Ačiū, Algi. Dabar pabaikime dar mūsų mintį apie krikštus. Kaip viena pavardė keičiasi į kitą ir mama nori, kad to vaiko dabartinė pavardė atsirastų krikšto metrikuose. Klebonas neturi teisės lysti į metrikus ir taisyti savo autoritetu vieną pavardę į kitą pavardę. Paprasčiausiai neturi teisės. Ką jis daro? Jis kreipiasi į vietos ordinarą, išdėsto motyvus ir sako, kad buvo Petraitis, o dabar šis kūdikis yra Jonaitis. Ir prašau ekscelenciją arba ordinarą leisti padaryti pataisą krikšto metrikų knygoje šiam asmeniui, kuris pristatė dokumentus ir keičia savo pavardę. Toks turi būti įstatymų numatyta tvarka kelias, bet ne savo klebonišką autoritetu vieną pavardę išbraukia, kitą pavardę įrašo. Metrikuose, krikšto metrikuose, kaip ir santokos ir laidotuvių, nedaromi jokie pabraukimai, ištrynimai, paskutimai, išsiliejimai, bet galima daryti bet kokias pataisas, vien tik tai gavus vietos ordinaro leidimą ir išdėsčius motyvus, dėl ko šeima prašo, arba kad tai įsivėlė kažkokią klaidą, arba dar dėl kokių tai priežasčių. Šalia metrikų, žinoma, įrašomas asmens sutvirtinimas, jau kitoj grafoje įrašoma santuoka, arba santokos paskelbimas negaliojančia irgi įrašoma, protokolo numeris, teismas, data, parašai ir taip toliau. Viskas krenta apie asmenį į žmogaus krikšto metrikus. Ir ten tvarkome. Prirašyt galima į atitinkamas grafas, bet taisymai dėl vardų, dėl pavardžių yra daromi vien tik tai vietos ordinarui leidus ir sutikus. Jeigu yra rezoliucija ant prašymo, kad leidžiama tą daryti, viskas tada klebonas pasinaudodama šiuo raštu, šiuo dokumentu, daro įrašą ir parašo, kad šitam įrašui leidimą davė vietos ordinaras. Dėl pavardės pakeitimo, arba dėl vardo pakeitimo, ar dėl gimimo datos pakeitimo ir parašoma protokolo numeris, kreipimosi data, leidimo data ir koks ordinaras leido tą daryti. Tai va toks kelias. Bet savavaliauti klebonas metrikų knygose negali. Kitas mūsų nagrinėjimas kanonas yra 1322. Tie, kurie nuolat stokoja protinio suvokimo, net jei pažeidė įstatymą ar įsakymą, tuo metu, kai atrodė sveiki, laikomi nepajėgiais nusikalsti. Jeigu nuolat stokoja protinio suvokimo, net jei pažeidė įstatymą ar įsakymą tuo metu, kai atrodė sveiki, laikomi nepajėgiais nusikalsti. Tokia yra teisinė norma. Apie šitą nagrinėjimą mes jau pradėsime kitoje laidoje. 1322 perskaitėme ir dabar jau galima jausti, apie ką kalbėsime kitoje laidoje. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir su Dievu. Visiems šviesaus laiko. Garbė Jėzui Kristui.